God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Klassisk Forum, 28. april 2026. Velkommen til, siger Frank Erstning og Sten Møller Sørensen. Vi lægger inde med et foredrag, som Jair Melchior holdt i Eliaskirken, der ligger Vesterbrogade 49 ved Vesterbros Torv. Onsdag den 7. februar 2018 kl. 15-16. Og vi synes, at det kunne være interessant at sende det, for det vil nu være 8 år siden, det blev holdt, og 4 år efter, at Jair blev overrabiner i Danmark, hvilket var den 1. september 2014. Titlen på foredraget var Jødisk liv i Danmark, i går, i dag og fremover. I foredraget fortalte Jair om sit arbejde som overrabiner, om at være jøde i dagens Danmark, om jødernes historie i Danmark og i fremtidens udfordringer. Foredraget er meget underholdende, men når det sammenholdes med en nutidens situation, er der virkelig sket store omvæltninger. Foredraget kunne næppe holdes den dag i dag med det samme indhold. Nu kan I jo selv bedømme. Og vi siger allerede nu farvel og på genhør. Det var Frank Erstning.
Jamen, det var meget højt. Tak. Velkommen til onsdag i Eliaskirken, mening, tro og etik. Mit navn er Vilhelm, jeg er en af præsterne her i kirken. Og I må gerne slukke telefoner. Tak skal I have. Og som vi plejer at sige, så er det godt at se så mange af jer, præcis, og godt at se så mange nye ansigter. Og som vi plejer at sige, så er det også godt, at Gud ikke er en smålig Gud, der tæller, hvor mange der kommer til gudstjenesten eller ej. Men det er rigtig godt at se jer i hvert fald. Og vi er meget glade og beærede for at byde Jair Melchior velkommen. her i Eliaskirken. Denne her uge er der faktisk en festival i København, der hedder Interfaith Harmony Week, altså en interreligiøs festival, og der er vi kommet lidt med på programmet der, så det passer meget godt til. Der er en række andre programmer, I kan se på nettet, hvad der ellers er i løbet af ugen. Men Jair er overrabiner inde i synagogen i Krystalgade, og har været det siden 2014, mener jeg. Vokset op delvist i Norge og i Israel, og kommer fra en familie af mange og dygtige og prominente rabbinere. Jeg vil tale om, ja, det lyder meget bredt, men jødedom i Danmark, men både sådan historisk og også hvordan det er at være jøde i Danmark i dag, om der er nogle forskel fra før, og også hvad der er af perspektiver fremover, fordi ligesom sammensætningen af den danske befolkning har ændret sig, så er der også nogle ting, der ændrer sig der for samtlige minoriteter, kan man vel roligt sige. Men jeg er rigtig hjertelig velkommen, og rigtig god fornøjelse.
Jeg begynder med at sige mange tak for invitationen at være her. Jeg har lige set jeres utrolige program til resten af året. Hvis jeg havde tid, så ville jeg være her hver onsdag. Virkelig imponerende over, så jeg er meget glad for, at I finder plads også til mig ind i den program. Jeg vil sige undskyld. Mit dansk er ikke som helt på top. Jeg flyttede til Danmark for 4 år siden, opvokset i Israel, så jeg taler med rigtig mange sprogfejl, og det er noget, som jeg er så ked af det, fordi jeg ved godt, når jeg hører, at folk taler hebraisk, jeg er meget, meget opmærksom på, at deres fejl. Og når jeg står her, og jeg ved, at jeg gør de samme fejl på dansk, så håber jeg, at I kan være tålmodige og vise jeres rummelighed også til nogen, som ikke taler lige så godt dansk, som I gør. Jeg arbejder på det, for at gøre det bedre. Så jeg håber, I kan klare det. Så skal jeg også sige, jeg er israeler, og det betyder, jeg er både israeler og dansker, fordi begge mine forældre er danskere. Men jeg er israeler, det betyder, at når jeg taler om, hvis ikke man forstår mig, så kan man bare stoppe og sige og bryde mig. Det er det, jeg er vant til. Jeg er ikke vant til, at man sidder høflig og man lytter til alt det, jeg har at sige. Så jeg er meget, meget velkommen at gøre det samme, hvis ikke I forstod noget. Jeg er ikke nødt til at vente til sidst og sige, men vi har ikke forstået dig. Sig det bare med det samme og spørg med det samme. Jeg vil også give plads til spørgsmål i slutningen. Så det er lidt en introduktion. Og lige før vi kommer ind i emnet, vil jeg sige, at det er meget specielt for mig at stå her i Eliaskirken. Fordi Elias er for mig en af de mest spændende profeter. Spændende og frygtelige profeter, vi har i det jødiske tradition, som vi jo nu deler sammen med jer. Profeten Elias er jo den eneste profet i Bibelen, som bliver fyret. Og Gud siger til ham, jamen, du tager fejl, stop nu. Jeg skal tage dig hjem til mig, fordi det går ikke det der med dig og her på jorden. Men han fylder så meget på grund af det i det jødiske tradition. Hver eneste lørdag aften, så synger vi en sang om ham. Pesach, sæt aften, så åbner vi døren og venter på og håber på, at han kommer og fortæller os, at nu kommer Messias. Fordi jeg ved nok godt, at nogle af jer tror, at Messias er allerede kommet. Men det tror vi ikke på. Så vi venter endnu. Det vil være spændende for mig at se, hvordan det er at leve i en opfattelse, at Messias er kommet, den helt anden verden, for jer og for mig. Men det er den billede af en person, som føler rigtig meget for os. Og jeg tror, at han er en billede på, hvad nøglen til, at verden skal være noget sted. Fordi grunden til, at han fylder så meget hos os, ikke kun fordi, at han er fyret, og at han var en, som straffet alle de forfærdelige mennesker. Men grunden til, at han fylder så meget, er, at de Malachi, hvordan hedder det på dansk? Malachi på hebraisk. Så slutter det med, at en beskrivelse af, hvor forfærdelig skal dommedagen være. Virkelig en frygtelig beskrivelse. Lad være med at læse den. Men til sidst, så siger profeten, men lige inden det sker, så kommer Elias. Og i stedet for, at det var den person, som plejer at straffe de onde, de som syndede, han vil være den, som sørger for, at folk vender tilbage. At vende hjertene af menneskerne tilbage, børn til deres forældre, forældre på børn, fordi vi som forældre plejer mig rigtig meget, mange gange at sige, at de problemer, de nye generationer har, så vi skal også være med en godt hjerte i forhold til dem. Og han vil være den, som sørger for, at dommen den kommer aldrig. Fordi folk vil bare sørge for at blive bedre mennesker. Så det er sådan lidt den billede, jeg har af Elias, og jeg er meget glad og stolt for at komme her og stå og tale med jer i Elias kirken. Jeg er et eksempel på en del af det, som skete i det jødiske samfund i Danmark. Hvorfor er jeg den eksempel? Jeg kommer fra to familier. Fra den ene side, Melchior-familien, som mange af jer har hørt om. Tæt af for hurtigt? Okay. Jeg holdt det for tæt på.
Okay.
Jeg kommer fra Melchior-familien. Så mange af jer kender rabbineren, både min farfar var overrabiner her, og min far var overrabiner i Norge. Min oldefar var overrabiner i Danmark, min tiboldefar, og så mange generationer af rabbiner uden for København før det. Det er den ene side. Den religiøse linje, som var vigtige mennesker i min. I den anden side, min mors side, kom jeg fra familien Beilin. Dem har I ikke hørt om, rigtigt. Men de er lige så spændende og så vigtige for mig. Min morfar, Louis Beilin, han var for mig et forbillede over en ægte jøde. Han var ateist. Han holdt ikke shabbat-regler. Han holdt ikke spisereglerne. Han var gift med en ikke-jøde. Han gjorde ikke noget som helst, at alle de regler, som står i vores halakha, vores jødisk lov i Shulchan Aruch, ikke noget som helst af det. Men jeg kendte ikke en pæne jøde med ham. Han er en person, som jødedom fyldte hele sin hukommelse. Fra morgenstund til når han gik i seng. Han voksede op med jiddisch kultur. Hans far var jiddischlærer. Han har selv holdt sådan jiddisch radioprogrammer. Han var dansker. Han var redaktør af aviser og forskellige meget aktive af Socialdemokraterne i Danmark. Men han var en, som viste for mig, at jødedommen ikke er afhængig i de regler og ritualer. Det handler om først og fremmest et identitetsspørgsmål. Og de to mennesker, min farfar fra den ene side, overrabineren, og min morfar, Louis Beilin, de er et billede for, hvad det jødiske samfund, det jødiske menighed er. At isterne i det jødiske samfund havde stor respekt for de religiøse. Vi er alle jøder, vi er sammen til fælles. Man har respekt til synagogen, man har respekt til traditionerne, man holder nogle af dem på forskellige måder, men man er jøde på, du er jøde på din egen vej. Mange gange var det de mere sekulære kræfter i menigheden, som var de mest konservative. For eksempel, hvis vi gik for 100 år tilbage, så vil vi aldrig kunne se kvinder og mænd sidder blandet i menigheden. Slet ikke i synagogen. Fordi hvis nogen af jer har besøgt, jeg regner med, nogen har besøgt synagogen, rigtigt? Så vi har sådan kvinder sidder på balkongen, og mænd sidder nede. Det er nogen, som siger, derfor de kvinder, de er tættere på Gud. Så, eller måske så hører han bedre dem, som er der mænd. Men for 70 år siden, så er det lidt mindre end 70 år siden, så havde vi en begivenhed, det var i 1953, hvor kongen og dronningen kom på besøg i synagogen, markeringen 10 år til redning af danske jøder. Og så sagde min oldefar, som var overrabiner i den tid, at nu at de kommer og de sidder sammen foran, så skal også alle andre sidde sammen i synagogen. Til den dag kan Gud sendes, det er en begivenhed, så vi kan sammen gøre det. Og han blev indkaldt af formanden af menigheden, som var ateist, som ja, også holdt ikke noget som helst. Og han sagde til ham, det må du aldrig gøre, fordi så er det ikke længere en synagoge. Det gjorde han. Så det er mange gange de religiøse kræfter, de sekulære kræfter, det er ikke det, det handler om. Alle holder fast i traditionerne. Mange gange de er mere ekstreme for at holde for traditionerne, ved dem, som ikke holder dem. Mens nogle af de religiøse, ved dem, som er modne nok til at lave ændringer. Og det er en del af den balance, som foregår. Når I siger det allerede, kan I sige, at danske jøder er noget anderledes end danske kristne. Jeg tror ikke, der er mange, som kommer her til kirken i det daglige, som er ateister. Er det rigtigt? Ikke alt for mange. Men i det jødiske samfund, tror jeg nok, at vi har ikke mere end 10%, som holder. Jeg er meget optimist, når jeg siger 10%. Måske 5%, som virkelig prøver at overholde alle jødiske regler. Livsregler. 5%! Det er ufatteligt. Når jeg tænker på vores ledelse, formand, næstformand, hele vores repræsentation, de holder ikke nogen af reglerne. Men kan I tænke jer en formand for jeres menighedsråd, som ikke er troende? Det er den helt andet billede af en gruppe. Og det er fordi, vi har denne blanding i jødedommen, men om at være en religion og være et folk. Vi har en stærk tradition i jødedommen, at selv hvis nogen har syndet helt vildt, selv hvis de konverterer til en anden religion, så er de stadig jøder. Det, når du er jøde, så er det for liv. Du kan ikke gå væk af det. Du har lov til at gøre, hvad som du vil. Fordi fri vilje er en meget vigtig del af jødedommen. Men vi kan ikke tvinge dig. Altså, vi kan ikke tvinge dig til noget som helst. Men i vores øjne er man jøde, uanset hvad det man gør. Og det er bare til den her stemning. Og den forbindelse, som jøder her har over hele jorden. Hvad binder mig, som står her, en dansk jøde, med en jøde i Marokko, eller i Yemen, eller i Indien? Det lyder næsten mærkeligt for jer, men for jøder er det selvfølgelig, at når man rejser til på besøg i en anden by, så går man til synagogen, og så kan man regne med, at der er nogen, som skal invitere jer til en måltid, en shabbat-måltid. Man går bare, og man føler sig hjemme med det samme. Så det er noget, som binder os på en anden måde, end det, som almindeligt man oplever i kirkerne, for eksempel. Fordi hvis I vil rejse til den lutheranske kirke i Tyskland, så okay, nu når jeg taler tysk, men så kunne I ikke deltage i gudstjeneste, fordi det foregår på et andet sprog. Det vil ikke være jeres gudstjeneste. Men når vi rejser rundt, når jeg rejser til hver eneste land i verden, så kan du gå ind i synagogen og forstå med det samme, det som foregår, og gå ind i gudstjenesten. Og det er en helt anden forbindelse, man har. For den anden side betyder det noget, at danske jøder forstår ikke det de siger. De kommer ind til synagogen. Nu taler jeg om dem, som kommer ind i synagogen. Men når de kommer ind i synagogen, 90% af dem forstår ikke det de siger. De læser bøn på hebraisk. De kan læse oversættelsen, ja, men det er ikke det, man siger højt, og det er ikke det, man reciterer. Og med torrelæsning, så det foregår også på hebraisk. Så hele gudsendelsen, hele ritualet foregår på et sprog, de ikke forstår. Og det er også en anden, jeg kan ikke selv forstå det, fordi jeg kommer fra Israel, jeg taler flydende hebraisk, så det er ikke en, det er hebraisk min modersmål. Men det er en, sådan en, også en anden vinkel af, hvordan man er jøde, hvor man gør det mere som en ritual og tradition, end noget, som kommer dybt fra hjertet. Og det er grund til, at hvis I kommer på besøg i synagogen, I vil få en chok. Der er mange gange, at kristne spørger mig, må jeg få lov til at komme og besøge jer? Jeg siger, jeg er meget, meget velkommen, selvom vi har vagter og de der og så soldater, og så er dørene åbne. Hvis folk ønsker at overveje en gudstjeneste, I er meget, meget velkommen. Vagterne vil stille nogle spørgsmål, men udover det, så kan de sagtens komme ind. Ja? Præcis, ja. Ja, men det er ikke en katolsk... God forbind. Ja. Ja. Altså, men det, som sker specielt i synagogen hos os, er, at hvis I kommer og ringer til mig, kan I komme den shabbat, så vil I spørge den første, hvornår er det, I begynder? Og så vil mit svar være, vi begynder kl. 9, men der er ingen grund til at komme før 10, 11. Men gudselig, man skal være der lige til tiden, hvis man kommer for sent. Nej, kl. 9 er det ikke mere end 10 minutter dog. Så langsomt begynder folk at komme ind, og så er vi til sidst ca. 150, når gudselig slutter. Det er den ene ting, som er en anden ting, som vi vil opleve, er, at folk kommer, når de sidder inde i synagogen. Hvad er det, man gør i, hvad gør man i kirken? Så beder man. Hvad gør man i synagogen? Så snakker man med de naboer. Så gudsendelsen foregår, og folk går rundt og støder. Og, min farfar plejede at sige, at jamen, for at bede, det kan man gøre derhjemme. Men for at høre, hvad det er, som skete hos min tante, hos venner og børn, det skal man komme. Han sagde det før, man havde Facebook. Men ja, ordet synagoge på hebraisk er Bet Knesset, forsamlingshus. Og det er fordi jødedom, den aspekt af forsamlingen, er essentielt. Uanset hvad det man er, uanset hvad man gør, forsamlingen i sig selv er hjertet af jødedom. Vi er et samfundsreligion, som handler om at bygge et samfund, og hvad slags samfund vi ønsker. Mange gange så taler man om den der adskillelse mellem kirke og stat. Jeg er meget for, at jeg skal ikke bestemme, jeg skal ikke være lovgiver. Men jeg tror, at religion skal og er nødt til at være involveret i samfundsemner. Om det er flygtninge, eller rettigheder, eller ja, hvad som helst. Sundhedsspørgsmål, sociale spørgsmål, miljøspørgsmål, alle de spørgsmål, de er religiøse spørgsmål. Fordi den religiøse sprog taler om mennesker, som skal tage ansvar. Gud stopper ikke ved indgangen til kirken. Det er ikke sådan, at man møder ham, når man kommer ind i synagogen. Vi har to overskrifter inde i synagogen. Den eneste, som står højst, hvor der står, Dalif Nei Mir Daumet. Du skal vide, hvem er det, du står foran. Og det betyder, om at vise respekt til stedet. Men så står der under det, lige ovenfor torskabet, Shivit Yashem Lenegdita Mit. Jeg forestiller mig selv Gud foran mine øjne altid. Vi kom til synagogen for at være påmindet over, at det er udenfor, der er vigtigt. Ikke det, som foregår herinde i synagogen. Ja, at være en godt menneske for en time, det er ikke så vanskeligt. Men hvordan man opfører derhjemme, og det er der, hvor det kræver. Så jødedom, som jeg ser, det er en samfundsreligion. Det er også en lovreligion. Og jeg ved godt, at være en lovreligion i danske ører lyder som noget ikke så positivt. Rigtigt? Det er noget, man brugte som en, ej, det er en lovreligion. Det betyder, det er gammeldags, det er ikke avanceret, den er ikke udviklet sig. Og jeg er nødt til at sige, at jeg ikke tager den der lovreligion-titel og bærer det meget, meget stolt. I højesteretten her, så står der, med lov skal landet bygges, som er en citat fra Bibelen.
Nej,
jødisk lov. Undskyld, jeg tænkte om... Okay, jeg tænkte om en anden citat på hebraisk. Jeg lige oversætter. Mit problem er, at jeg oversætter fra dansk til hebraisk, og så til de tekster, jeg ikke kender. Så det er... Men det med, at tingene siger, det står Zion, når vi spatter på det. Det er det, som at Zion skal med ret skal den frelse, som bygges. Det var den citat, jeg tænkte på. Men den idé om, at loven er vigtigt, at med den bygger man et samfund, i det jødiske tradition er det også det, man bygger et menneske med. Fordi tale om værdier og vigtigheden over at hjælpe de færdige. Rigtigt? Det er vigtigt. Vi kan alle være enige om, at det er vigtigt at hjælpe de færdige. Rigtigt? Men hvis vi bare siger, at det er vigtigt, når vi siger, at jeg står og prædiker over, hvor vigtigheden er den, mit svar er den budskab, så er det en chance, at 5% kommer ud fra synagogen og gør noget ved emnet. De andre vil læse ja, de vil føle sig, at det er rigtigt, men det betyder ikke, at de vil tage det frem. Men når man tager det videre og siger, du er forpligtet, og man går ned til detaljer, nu skal du give 10% af dine penge til fattige, så er det en helt anden sag. Så er det en Guds forpligtelse. Det er ikke noget, som du kan bare sige, okay, det er en god idé. Det er ikke fordi, vi siger, at det er kun, man kan sagtens give mere. Men man kommer og siger, du skal også konkretiseres. De værdier, hvis ikke de kommer til handling, så er det, ja, så vil det ikke bygge et samfund. Så vil det heller ikke bygge et menneske. Vi ved det med vores børn. Tænk, hvor mange regler er det, vi fortæller dem. Om hvordan man sidder til bordet. Hvordan man opfører sig, når et andet menneske taler, og hvordan er det, vi skal være høflige, hvordan vi skal være... rigtig mange ting, som handler om regler. Ja, det, vi stopper, vi siger til sønnen, nu skal du stoppe, nu skal du spise ordentligt, nu skal du gøre dit og dat. Vi giver dem regler. Vi siger det ikke bare, vi siger ikke bare til børnene, I skal opføre jer ordentligt, og så skal I selv finde ud, hvad det betyder. Nej, vi går til, vi skærer det i pap. Er det sådan, man siger det? Skal ud i far. Godt. Og det er ikke en i den jødiske tradition. I den jødiske tradition taler faktisk næsten aldrig om de store værdier, fordi vi går med det samme til detaljerne. Hvordan forstår vi de store værdier, når vi kigger på detaljerne? Vi siger, at jeg vil forstå, hvad retfærdighed er, så skal jeg gå til de konkrete emner, til at se, hvad er det, man siger i den situation, i den situation, i den situation, og så vil man få et billede af, hvad er det, jødedommen har at sige om emnet. Så det er den her ene aspekt. Den anden aspekt, som teologisk tror jeg er spændende, det er, at jødedommen er det ingen, faktisk når jeg siger jødedommen, så gør jeg noget forkert. Fordi i de jødiske traditioner, i de jødiske tekster, har man altid uenigheder. Vi har næsten ikke en eneste emne, hvor rabbinerne er enige om, hvad man skal gøre. Hvad er vores vigtigste religiøse bog? Mosebogen, ja, Toret. Gamle testamente. Ja, gamle. I tror, den er gammel. I tror, den er gammel. Vi kalder det Tanakh eller Bibelen. Ja, er det ny? Er det ny? Det er det faktisk ikke. Toren er ikke den vigtigste bog i jødedommen. Toren er den bog, vi læser for at få inspiration. Men når jeg sad og studerede mine rabbinske studier, så næsten kun Talmud. Mishnah, Gemara, Talmud. Det er det, man læste. Man læste halakhiske diskussioner. Jødisk lov, diskussioner. Og man gik til hver eneste ting. Og den måde kan give sådan en lille bitte. Når man læser en Mishnah, det er den bog, som du skrev cirka, den begynder i Jesus tid. Hillel og Shammai er dem, som lever sådan lige før Jesus. Og fra dem til år 200. Det er en samling af rabbiner fra den tid. Og i den bog, så står der et emne, hvor de stiller en spørgsmål. Hvornår skal man se den bøn om aftenen? Og så siger den første rabbiner til tredje del af natten. Den anden rabbiner siger til midnat. Den tredje siger til morgenstund. Og så slutter Mishnah. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg følge ham eller ham eller ham? Nej. Mishnah fortæller os ikke, hvad det er. De siger, hvorfor siger de det? De er ikke bare the bottom line. De giver sådan, de fortæller, det skal man gøre, men giver forskellige muligheder. Så kommer Talmud og begynder at diskutere mellem, hvad det er, de siger, og hvorfor siger han det, og hvorfor siger han det. Hvad vil han sige i den situation, og vil han svare ham? Men den jødiske tradition er en diskussionstradition. At religion indbærer uenigheder. Så når jeg står her og fortæller om jødedom, hvis I bare den anden rabbiner, vi får en helt anden historie. Ikke kun i de små detaljer. Vi kan også være uenige om, har vi lov til at spise det eller ej? Og også om, har jeg lov til at give hånd til en kvinde eller ej? Eller har jeg lov til at stå ind i kirken og tage det? Det vil være mange rabbiner, som vil sige, at det er forbudt. Og så skal vi diskutere det ud af vores teksterne.
Ja. Jeg tror også,
at der
er
nogle præster,
der vil synes,
at
det ikke
vil være passende
til
rabbiner,
kommer
og
tale ind i
kirken. Det kan jeg godt følge, den tanke. Så, det handler ikke om hos os, at vi kun tror på, at det er passende eller ej, men vi argumenterer ud fra teksterne. Og vi er forpligtet til det. Så jeg argumenterer hårdt, og jeg er ikke kun uenig, men jeg prøver at overbevise ham, at han tager fejl i forhold til det, vi læser i teksten. Og han vil gøre det samme til mig. Fordi vi er uenige, vi har uenigheder dybt i vores tradition, men ikke det samme som i den postmoderne verden, hvor man har forskellige sandheder, og okay, du har din sandhed, og jeg har mit. Nej. Vi diskuterer. Og vi diskuterer, fordi vi tror på et sandhed. Når man går i dybden, virkelig i dybden, så er sandheden noget kompleks. Jeg nævnte før de der Hillel og Shammai, de to største rabbiner, som levede i Jesus' tid. Man havde en stor diskussion 100 år efter. Hvem er det, man skulle følge? Hillel eller Shammai? Og man fortalte, at det ville komme en guddommelig stemme fra himlen, som sagde, både det han siger, og det han siger, er Guds livende ord. Hvad? Kan Gud sige den ene ting og det modsatte? Det er utænkeligt, fordi når vi tænker Gud, så tænker vi den ultimative perfektum. Det er ikke den nyeste tradition. Gud siger ikke, at Gud kan sige noget og det modsatte. Fordi når vi kigger på verden, så ved vi, at til situationer har man ikke en rigtig svar. Man har en kompleksitet. Og Hvis vi giver før eksempel med et barn, når min søn, jeg har tre børn, når en af dem gør noget forkert, så ved I godt, ja, mange af jer har prøvet det. Nogle af jer har måske allerede børn. Måske nogle af jer har også prøvet med børnebørn. Når børn gør noget forkert, har man en rigtig ting at gøre? Det afhænger af så mange parametre. Det kan godt være nogle gange, når de gør noget så forkert, har de ikke brug for, at vi skriger på dem, eller vi giver dem en stop, men de har brug for en krammer. Nogle andre gange, så har de brug for, at vi sætter en grænse, og giver dem en straf, eller tager deres mobiltelefoner fra dem for en uge, eller det vil faktisk være godt altid. Det er til at hjælpe dem. Men ja, man har ikke en rigtig svar til den samme situation. Jødedom reflekterer det med, at også verden er baseret på forskellige, på flere sandheder. Men det betyder ikke, at man ikke kan tage fejl. Så vi er nødt til at diskutere, fordi det kan godt være, at jeg tager fejl. Jeg har brug for diskussion for at forbedre mig selv. Og jeg tror, det er det, som det jødiske samfund klarer rigtig, rigtig fint her i Danmark, at beholde hele den forskellighed sammen i ét samfund. Og det er det, jeg begyndte med de der forbilleder, jeg har af både min farfar og morfar. Det er det, vi klart beholde og bevare i det jødiske samfund. Det er ikke altid sjovt. Nogle gange de diskussioner kan godt bringe noget skade. Det gør de. Vi havde en kæmpe diskussion, der er flyttet til Danmark om ændre medlemskriterier. At man kan også være medlem af menigheden, selvom man har en jødisk far og ikke en jødisk mor. En kæmpe diskussion. Det fyldte vores interne blader og aviser og møder i årvis. Og vi er risikeret på, at det splitter menigheden. Men vi klarer også den diskussion. Til sidst blev der ikke nogen ændringer. Men vi overlevede også det. Men vi har brug for diskussion. Det er så mange gange, og jeg ved godt, i dansk tradition, nu har jeg lært lidt danskhed at kende indenfra. Man kan ikke lide konflikter. Rigtigt det? Vi prøver at det. Jeg synes, konflikt er enormt vigtigt. Vi skal diskutere. Vi skal diskutere ordentligt, men vi skal diskutere. Vi kan også være oplyset. Fordi vi skal insistere på, at det er vigtigt med diskussion. Man kan ikke være bare ligeglad. Eller, jamen okay, fint, jeg kan ikke overbevise, om jeg går mit vej, Johan. Nej, jeg insisterer på diskussion, fordi jeg insisterer på, at den anden person er vigtig for mig. Jeg vil overbevise ham, at han tager fejl. Men han vil også overbevise mig, at jeg tager fejl. Men så beholder vi kontakten. Hvis ikke vi diskuterer, så vender vi bare hver vores vej. Så er vi ikke sammen, så er vi ikke et fællesskab, så er vi ikke et samfund. Og det er sådan lidt en billede af, hvordan jødisk liv er. Og det har det været faktisk gennem mange, mange år, generationer. Det var lidt som teoretisk og teologisk, at vi gerne går så lidt konkret, hvad er det, som foregår i menigheden. Fordi menigheden oplever lige nu en kæmpe forandring. Og forandringen går ud på den mirakel, som skete til det jødiske folk for nu 70 år siden, næsten. Vi markerer 70 år til fødslen af den jødiske stat, af staten Israel. Og det var noget, som havde en kæmpe betydning til danske jødedom. For det, som skete, var, at mange af de religiøse kræfter i Myanmar, mange af dem, som var mest praktiserende, var inspireret af den der bevægelse over at bygge i staten Israel, blandt dem for eksempel mine forældre, og flyttede til Israel. Og mange af kerne af mine bare tænkte, forestil jer, at 70% af, ja, 70% af jeres børn, I som er misaktive i kirken, forsvandt og flyttede til Israel. Det er nogle andre, som er her, men det er dem, som er sådan lidt mere fra den cirkel, som er udenfor. Og det er en kæmpe ændring. Det er grund til, at Bent Leksne med mine forgængere, der er mange gange at sige, at om 20 år vil jødisk liv i Danmark kun være kulturjød. Jeg er dybt uenig med den bemærkning. Jeg har lige sagt uenighed af en del af vores samfund. Fordi jeg synes, det er noget nyt, som bliver bygget nu. Den der glade for Israel, og man skal flytte til Israel, den er beroliget. Israel er på plads. Ja, Israel har nogle udfordringer, men den er på plads, og folk har ikke den samme interesse om at flytte. De, som er her, er folk, som siger, jamen, nej, vi er glade for Israel, og vi er glade for, at jøderne har en land, men vi er danske jøder. Min farfar var en af dem, som var meget klar for disse ting, og det han tror på, at ja, vi er danske jøder, jeg er dansk. Det er min identitet, det er her, jeg kæmper for de ting, jeg tror på. Og han var enormt glad, at jeg gjorde den modsatte vej end min far, mens min far flyttede til Israel, og jeg flyttede tilbage til Danmark. Og jeg sidder tilbage, fordi jeg følte hele mit liv, at de er danskere. Og ja, jeg har også et hjem i Israel, men jeg har et hjem her i Danmark, hvor jeg hører til. Og jeg er meget glad for, at jeg bliver også modtaget så godt. Selvom man taler om integrationsproblemer, så føler jeg og selvfølgelig den danske smidt enormt godt integreret her i Danmark. Og det er sådan en udfordring, som forbinder sig også med, at ja, vi har mindre sådan klassisk religiøse jøder, som har vokset op med det. Vi har en ny generation, som kommer, som begynder at have interesse, nogle gange mere end deres forældre, men mange, som også er det modsatte. Og det er ikke nemt. Modernitet er ikke nemt til nogen som helst. Det kan man se i kirken. De yngre generationer er lidt mindre interesseret i det, som foregår i kirken. Det taler til dem ikke på det samme måde, som det taler til jer. Jeg ved godt, det er samme om mig, for mig, at grunden til, at man kommer til en synagoge, grunden til, at man er forbundet til de traditioner, er fordi man er vokset op med dem. At det er noget, som hænger sammen med følelser, med hele vores opvækst, med vores identitet, med hvem vi er. Ikke kun hvad vi søger efter, men hvem vi er. Og den skal man ligesom genbygge i det jødiske samfund. Jeg tror, kirken på en måde begynder at prøve at gøre det samme, for at være relevant til de næste generationer, fordi det er en anden sprog, de talende, man gjorde før i tiden. Så for mig er det en spændende tid at være og komme og være en rabbiner her i Danmark i menigheden. Ja, du havde en finger op før, så... Så det er bedre, når jeg holder den op? Helt tæt på? Så er det bedre? Længere? Ah, okay. Jeg forstod ikke, hvis du vil. Okay, godt.
Jeg vil gerne spørge, der er også en anden jødisk menighed, ikke i København, en mere konservativ, eller man taler om synagogen, var det Kortbjørnsgade, Koldskade, eller sådan noget.
Vi har en... Man har tre... Man har tre menigheder i Danmark, men man har dessuden det jødiske samfund, som er næsten alle jøder i Danmark selv. Vi har to medlemmer fra Grønland, og en fra Færøerne og fra Jylland. Så det jødiske samfund repræsenterer alle jøder. Så har du ligesom to synagoger, som ligner mere kirker. Det jødiske samfund sørger for jødisk liv i Danmark. De er en synagog, som er bare en forsamling, som er lidt anderledes, men mange af dem er med mig også i det jødiske samfund, så det er noget med den stil. Så har vi en, som er lidt ultra-ortodox, og de har sådan, jeg ved ikke, 10-15 noget med mig. Det er ikke en stor synagog, men mange fra mine også går der en gang imellem, så det er ikke en... Man kan sige, at vi er sammen. i en menighed, og så har man en reformmenighed. Måske er det det, du nævnte, en reformmenighed, hvor man har sådan en, ligesom I har haft en reformation for 500 år siden, så vidt jeg husker rigtigt. Jeg har været til mange markeringer, så jeg har lært nogle ting om Luther i år. Det samme skete også i jødedommen for 200 år siden. Det var sådan en reformbevægelse, som startede i Tyskland. Og den første ændring, de havde, er at ændre gudsendelsen fra hebraisk til tysk. Det er noget, I kender, rigtigt? Fra jeres egen reformation. Og også, at de tog væk mange af de ritualer. For eksempel, de siger, ritualer, som var forældet, dem de forsvandt, så spiserreglerne, de eksisterer ikke, og shabbat, det er heller ikke vigtigt, og ja, man kan sige, det er mange sammenligninger mellem dem og den tyske reformation. De bruger også den samme ord, reformation. Og den lille menighed, som eksisterer i København, de mødes en gang om måneden. Men igen, også der har vi forbindelse med mange af dem, og de kommer også til os. Ja. Ja, men de har ikke en rabbiner her i Danmark. De bringer en fra udlandet. De har en fra Israel, og nogle gange bor de faktisk en dansk født kvinderabbiner, som kommer fra England. Jeg er i den minoritet af ortodoksien, som synes også, at kvinder kan være rabbiner. At der er ingen problem med at have en ortodoks kvinde i rabbiner. Jeg har nogle gode veninder, som er kvindelige rabbiner, og der er nogen, som definerer menighed her og siger, at vi er ortodokse med, at vi har en mandlig rabbiner. Og så kommer jeg som rabbiner og siger, at det er ikke definitionen af ortodoksien. Ortodoksien handler om forpligtelsen til jødisk lov, at vi anser os selv som en menighed, at vi er forpligtet til spiserreglerne, shabbatreglerne, som et samfund. Ikke som individuelle. Som sagt, individuelle, de gør, hvad som de vil derhjemme. De fleste gør ikke alt det, man gør, men som et samfund, så holder vi alle de regler i menighedshuset, i skolen og så videre. Så det er, ja. Ja.
Er en konflikt, er det en forudsætning for at diskutere? Altså, en konflikt har været en hovedtiltag til det, man taler sammen.
Ja.
Og når man taler sammen, har man jo en diskussion, som er i og for sig rigtig fornuftig. Altså, derfor synes jeg, det var rigtig godt sagt, at diskussionen er en nødvendighed for at kunne udvikle sig.
Ja.
Så det var en meget vigtig pointe, du har været med i det her.
Så det er en meget, meget, meget vigtig tradition, som sagt, 2000 år gammel tradition over med konflikter, med store konflikter, som,
ja.
Ja, præcis. Det er en, dem har vi mange, og vi er rigtig gode til det der. Det kender I også godt. At dem, som er tæt på os, men er uenige om et eller andet, det er dem, som er mist. Det er vores største fjende. Det er, sådan er det mange gange, og dem er endnu mere hos os, fordi vi kan have en lille samfund med 20 mennesker, og ja, tre synagoger, og som betyder, at hverken den kan holde en gudstjeneste, fordi man skal have mindst nok mennesker, og så videre. Så ja, det er en klassisk jysk tradition over de der uenigheder. Jeg er nødt til også lige nævne en del af vores udfordringer i Danmark i dag. Der er mange, som tror, at vores største udfordring er vores sikkerhedssituation. Det er faktisk ikke rigtigt. Jeg synes, det er en problem mest på grund af den identitet, som vi fortsætter med at bygge, at vi er i far. Jeg går rundt med kippa alle steder hele tiden, og jeg har ingen problemer. Så alle dem, som siger, at man kan ikke gå med kippah på gaderne i København, tager fejl. Men samtidig kan jeg også sige, at min søn kan ikke gå med kippah på gaderne alle steder. Fordi da jeg som barn kom på besøg i Danmark til at besøge mine bedsteforældre, hver eneste gang jeg kom, så oplevede jeg et eller andet slags chikane. Hvis der var nogen, som spyttede på mig, eller råbte, eller det var faktisk en gang, hvor en også kørte ind i mig med bilen. Og jeg vil ikke spekulere, det var med vilje, men han kom og kørte efter mig, åbnede vinduet og råbte på, at han er palæstinenser, og han hader mig. Så jeg kunne ikke misforstå hans motivation, det var med vilje, og han forklarer også, hvad det er, han gjorde. Det skete ikke til mig, siden jeg flyttede til som voksen. Og jeg tror nok, det er en del af det, som, fordi de, som almindeligt gør sådan nogle ting, de er unge, fordi unge plejer at gøre nogle dumme ting. De dummer sig, det kan vi også se, hvis en Brøndby FCK-kamp. Unge, som er ophidset, kan gøre forfærdelige ting. Det er en meget beklædelig situation, men det svære er, jeg er nødt til at sige til min søn, du skal gå med hat, hvis ikke du går med mig. Når han går med mig, så går han med kippa, men når han går alene, så skal han have en hat på, fordi det kan være farligt for ham. Og det er meget, meget trist. På en at vi har heller ikke så meget at gøre ved det. Fordi det handler om en konflikt, som ikke foregår her, men foregår et andet sted. Det foregår i Israel. Og det er, selvom mange bruger ordet antisemitisme i den sammenhæng, er nødt til at sige, at det er antisionisme. Det er, at de bringer konflikten i Israel, som de ikke accepterer som et land, som må eksistere. Og de bringer den konflikt hertil. Og det er meget værdigt ikke at gøre det, fordi det føler også meget hos mig. Selvfølgelig. Når det er i går har vi haft en terrorangreb i Israel, og sidste uge, det sker hele tiden, og det fylder. Selvfølgelig bliver det er mit folk. Så jeg kan sagtens forstå, hvorfor den anden side fylder også de ting. Selvfølgelig er det helt forkert at gøre det, men det er også realiteten, at sådan nogle ting sker. Men jeg er nødt til at sige, at det er ikke den største udfordring. Det er en udfordring, som vi også lever med, og den er meget mindre end før i tiden. Før i tiden, når majoritetssamfundet gjorde det, var det meget farligt. Den måde, at jøder levede, i Danmark skete det meget mindre, men andre lande, så var det virkelig farligt at være jøde. Virkelig farligt. Når det er en minoritet, som gør det, og her i Danmark er det næsten udelukkende folk, som kommer med mellemøstlig baggrund. Men når det er majoritetssamfund, som gør det, så er det farligt. Fordi det er dem, som er alle steder, og det er dem, som også er i med politi og retten og sådan nogle ting. Og det er dem, som beskyttede de ting i løbet af hele den nye lange historie i Europa. Og så i Danmark var der nogle episoder i 1814-15, hvor man gik efter jøderne, fordi vi har ødelagt økonomien, og jeg ved ikke, hvad vi har nu gjort. Vi er altid ansvarlige for økonomiske kriser. Men sådan er det. Det har vi lært. Jeg ved godt, det er ikke sådan, når man går rundt i Danmark, og man fortæller om jødedommen, jeg bliver inviteret mange gange som en af de repræsentant af de tre største religioner. Og jeg er nødt til at rette hver gang. I ved godt, hvor mange jøder er der i verden, ikke det? Vi har i hele verden. Hele verden er der cirka max 14 millioner jøder. Det er ikke 1%. Det er ikke 1% af antal muslimer eller kristne. Okay, så det er jøderne. Så vi gør ret meget larm i forhold til vores størrelse. Som sagt, vi er gode til at diskutere. Det kan godt være, det som hjælp jøderne til at være så gode til med forskning og sådan nogle ting. 18% af Nobelprismodtager er jøder. uden noget som helst proportion. Jeg tror nok, den idé om, at vi er uenige, og vi diskuterer hvad som helst, det hjælper til at hele tiden gentænke hver eneste ting, som kommer. Og ikke acceptere noget som helst, som når en rabbiner holder en undervisning, der hvor jeg studerede, så handlede det bare om at finde alle de steder, han tager fejl. Det er ufordret ham, og han var nødt til at være der i sin bedste form hver eneste gang, men kunne ikke være mindre end det. Og sådan er det i den jødiske verden. Hvis man går ind, jeg er nødt til at opleve det en gang, og går ind i en yeshiva, det er sådan, det sted, hvor man studerer jødisk, en slags højskole. Det er præcis det modsatte end det, som foregår i en dansk højskole, hvor det er så roligt og stille og smukt og dejligt. Det er virkelig dejligt, jeg siger det på en god måde. Når man går ind i en yeshiva, så er det som om man kommer ind til en warzone. Jeg husker første gang, jeg kom i sådan en sal, jeg var sådan helt, wow! Jeg følte en bølge, fordi man stod og råbte på hinanden. Det er det, som bygger vores samfund. Men når jeg vender tilbage også til her, jeg ser det med den udfordring, sikkerhedsudfordring, som jeg håber vil falde på plads så hurtigt som muligt. Lad os bare bede for fred i Mellemøsten, og så har vi løst alle de problemer til jøder i de her sporene med hensyn til den far. Den anden, denne uge kom frem, så det som handler om hele den diskussion om omskærelse. Omskærelsedebatten, som er så stærk i Danmark. Og jeg kan sagtens forstå, hvorfor danskere bryder sig ikke om omskærelse. Det lyder så fjernt og mærkeligt og forfærdeligt, når man ikke kender det. Jeg kom fra det modsatte. For da jeg vokser op i Israel. Jeg husker den første gang, jeg så en uomskåren mand i omklædningsværelset. Og vi var helt chok og sagde, ui, det er den mærkeligste ting, jeg nogensinde set. Det er en meget, meget, meget stærk, både kulturelt og religiøs i jødedom. Alle de argumenter, I hører om i medierne, jeg skal sige meget klart, jeg ved godt, at det er 100% fordraget historier. Helt det der med sundhedsmæssige aspekter og seksuelle. Alle, hver eneste argument, som kommer op, falder. I andre lande, i USA, så diskuterer man, om man skal gøre det regelmæssigt til alle babyer, fordi det er så godt sundhedsmæssigt. De diskuterer, om man skal gøre det ligesom vaccin, så at man skal fravælge det, hvis ikke man ønsker det, men og ikke omvendt. Og her kan man diskutere om at forbyde noget, som vi har praktiseret her i Danmark i 400 år, uden problemer, uden en eneste problem. Ikke en eneste gang var der problemer med nødder. Og for mig er det også en meget, meget kedelig, meget, meget trist debat. Fordi det ødelægger ikke vores jødiske identitet. Jeg er ikke nervøs for vores jødiske identitet med hensyn til den debat. Det ødelægger vores dansk identitet. Fordi vores dansk jødiske identitet er baseret på, hvor glade vi er at leve i et samfund, som har modtaget os. Dem, som har reddet os i 43. Dem, som har budt os velkommen alle de år. Jeg mener, jeg kan gå tilbage i Danmark 400 år. Jeg er ikke sikker på, hvor mange her kan gå tilbage 400 år i Danmark. Så nogle gange etniske danskere er ikke så etniske og ikke så danskere, hvis de graver lidt mere dybe historie. Ja, vi har levet her i 400 år. Men for to år siden, for første gang i mindens historie, skulle vi ansætte en politisk chef. Fordi vi skal kæmpe for vores ret til at leve som jøder. Jeg er ikke en fortæller for omskæring. Jeg tror ikke, at vi skal nu gå og omskære alle danske drenge. Men det, som vi ønsker om, at man giver os tillid til, at vi ønsker vores børn det bedste, og at vi kan opdrage dem, som vi tror er rigtigt for dem. Det er noget, som er så essentielt i vores liv. Jeg har en rigtig god veninde, som er tilfældig jøde. Hun har en jødisk mor, hun har aldrig følt sig selv jøde, ikke noget som helst del af det jødiske samfund. Og hun kom til en debat som journalist, en debat som foregik i Folketinget om omskærelse. Hun kom til mig efter debatten og sagde, selvom hun aldrig opfattet sig selv som jøde, hun var bare sådan en etnisk dansker, opfattet almindelig folkeskole og alt det. Hun sagde, det var første gang i sit liv, at hun følte, at dansker siger til hende, du er ikke dansk nok. I kan kun være dansker, hvis I er lige som os. Ja, vi er ikke racister. Vi har ingen problemer med, at I er her. Men I kan kun være her, hvis I er præcis som os. Og det er en frygtelig, frygtelig ting at sige. Og sige, det er også en frygtelig oplevelse for os, fordi det er det, som... Det er vores danske identitet, om dansk rumhed. Jeg gik rundt i Israel og talte om Danmark som den model af den socialdemokratiske samfund, hvordan man tager hånd om hele samfundet, sørger for de færdige, ligestilling, alle de aspekter. Hvordan Danmark gjorde med os jøder, når vi var i nød. Danmark var modellen. Og så pludselig kom der og siger, jamen, hov, ikke hvis I gør det der. Det er helt for så... Og det er uden at, virkelig, det er uden at kende noget som helst, hvad det er, og man hører de der historier. Jeg kan fortælle også, at det burde være enormt vigtigt for jer, fordi det rammer noget, som er relevant for hele samfundet. Jeg husker den første gang, jeg hørte om den debat, og det var, fordi jeg flyttede til Danmark, tror jeg, har aldrig forestillet mig, at hvorfor skulle man overhovedet diskutere omskæring? Det er noget så simpelt. Hvorfor skulle det være en diskussion? Og jeg havde en, vi havde en arrangement inde i synagogen, og Marene Vestager, hun var der. Og jeg kendte hende ikke den tid, men hun sagde til mig, at jeg skal sidde ved siden af hende. Det var okay, spændende, godt, hyggeligt at møde, så vi talte lidt sammen før arrangementet. Og så sagde hun til mig, at hun fortalte, at hun, de har valgt med deres børn, at de ikke skulle døbe dem, fordi børnene skulle selv tage for den beslutning. Jeg forstod ikke sammenhængen, fordi jeg vidste ikke, at der findes en omskærelsesdebat. Men det er den tankegang, som jeg synes er enormt farligt for alle samfund. Det med, at børnene skal selv finde ud af, hvem de er. Ja, de skal selv finde ud, men hvis ikke vi giver dem og opdrager dem, så har de faktisk ikke nogen valg. Når jeg møder unge, kristne, danskere, som kommer til mig og, i en skoleopgave og spørger mig om et eller andet jødedom, og så skal jeg fortælle om forskellen mellem jødedom og kristendom. Mange gange skal jeg forklare dem først, hvad kristendommen siger, for at forklare dem, hvordan jødedom er anderledes. Det er så trist. De børn, de har ikke nogen valg. Når de bliver 16, 17, 18, ja, måske 5% af dem vil pludselig finde kirken, fordi de vil være søgende. Men de fleste, de vil bare fortsætte med deres Facebook, mobiler, Netflix, der er mange andre spændende ting. Identitet skaber man ikke, når man er 18. Identitet skaber man, når man er 2, 3, 4, 5 år gammel. Og det er essentielt for samfundet. Fordi hvis ikke, hvis det er staten, som kommer og siger, det er de ting, som er rigtigt, det er de ting, som børn skal have, og ikke nogen andre ting, så bliver vores frihed til en slags diktatur af vores... man må ikke sige ting til løbet. Ja, så man må ikke... Lige om lidt skal man må ikke få lov til at fortælle om Santa Claus, fordi det er... Det er jo irrationelt. Men vi forbyder, jeg ved ikke, hvad kan man mere forbyde. Men det er noget, som er virkelig farligt. Den idé om, at forældre, at familie, det er samfundsstrukturen. Det er familien, det er der, man bygger børnens identitet. Resultatet i Sovjetunionen var forfærdeligt. Og det er noget, som, som jeg er virkelig, virkelig nervøs af. Fordi på en mærkelig måde, de som kæmper for friheden, de kæmper faktisk for, at alle skal være ligesom os. Og det er grund til, at de kræfter, som er de mest aktive i omskabelsesdebatten, de er ateistisk selskab og dem, som kommer fra den verden. De folketingsmedlemmer, som er den største forståelse for os, når vi kommer, det er de troende kristne. Og desværre har vi ikke nok af dem ind i Folketinget. Det er noget, vi skal sørge for. Måske er det nogen her, som vil stille op. Jeg vil sige endnu mere, der hvor vi opdrager vores børn mest, der er i børnehaven. Så jeg tror nok, at vi skal vente til de er 18, til at de skal selv vælge den børnehave, de skal gå hen. Det er sådan det. Hør nu, jeg ønsker, at omskærelse vil betyde så meget for jøderne i Danmark, som det er meget vigtigt for os, som en markeringsting, som en tilhørsfølelse, men der er ikke noget, jødiske børn går og tænker på hele tiden. Det sker, når de er 8 dage gamle. Og det er det. De, som tænker på det mest, er faktisk dem, som er ked af, at deres forældre ikke gjorde det, når de var 8 dage gamle. Fordi der er nogle forældre, nogle blandede par. Det sker mange, som kommer til mig, når de er 12, 13, 14, hvor forældrene vil have en jødisk far og en jødisk mor, og de vil ikke gøre det på grund af hele debatten, når de hører det der. Og drengene er meget kede af, at de skal selv gøre det. Fordi det bringer meget flere smerter og komplikationer, når man gør det som voksne. Så jeg har rigtig mange, som ønskede, at de gjorde det som børn. Men den stemme, det hører man ikke. Det er ikke lige så spændende som at høre om en, som siger, jamen jeg fik så mange problemer ud af det. Psykologiske problemer. Det kan jeg ikke argumentere imod. Ja.
Jeg vil bare sige, at i forbindelse med, at de selv skal vælge, der har man jo også haft det med, at små børn, de skal tage ansvar for egen læring. Nu er jeg selv underligt i mange år, der har jeg ikke været, men der har jeg også tænkt på, at hvis ikke får en spilleregler, hvis ikke man giver nogle anvisninger på, hvad man lover og ikke lover, så giver vi dem deres meget, og så er det her, og vandrygte børn, at de ikke får
Jeg er enig. Jeg synes ikke kun, at det er forældrenes ret til at beslutte. Jeg tror, det er forældrenes pligt at opdrage deres børn. At bygge en personlig identitet. Ja, ikke alle forældre er perfekte. Det er jeg langt fra. Men det er sådan, man kan have adgang til livet. Vi kan godt forstå samfundet, når vi har en ordentlig struktur, som er baseret på familie, på respekt til de voksne, hvor vi kan lære af nogen. Hvor vi bygger den identitet, det er den vindue, jeg ønsker. Jeg ønsker, at mange flere børn i Danmark havde en stærkere kristen identitet. Jeg tror, de ville have så meget gavn ud af det. Jeg ved, at det er mærkeligt, at rabbinerne siger, at man skal styrke den kristne identitet. Men det er det. Jeg tror, det samme faktisk også muslimerne i Danmark. Det er det mærkeligste ting, man siger, men faktisk de mest ekstreme. Ekstremisterne hos muslimerne er dem, som er faktisk ikke troende. Det er dem, som er ikke vokset op i de almindelige moskéer. Det er dem, som kommer enten som konvertitter, som kommer helt udenfor, eller dem, som er integreret så godt i samfundet, så at de har en identitetskrise over, hvem de er. Der er sådan nogle sekulære kræfter, hvor børnene prøver at finde en anden identitet. Når man har helt fjernet den fra, hvor de kommer fra, så kommer mange gange en identitetskrise. Og de andre, det er dem, som falder ud af sådan bandemedlemmer og sådan noget, som går heller ikke til kirke. De sælger stoffer, de drikker alkohol, det er alle de ting, som er forbudt i islam. Så det er de miljøer, hvor man har det ekstremisme. Nøglen til, det mærkeligste ting, I ville høre om, om ekstremisme, islamekstremisme. For at bekæmpe den islamiske ekstremisme, skal vi styrke islam i Europa. Ja, fordi når man har en stærk identitet, så er man ikke bange. Så er man ikke nervøs. Så er man helt skræmt af den anden, af fjenden. Og det er det, som vi kan gøre. Vi skal styrke alle identiteter her. Ja, det havde nogen af andre enkelte spørgsmål.
Det sidste også spørgsmål derovre.
Det er så hun begge to, ja.
Ja, det er ganske, ganske rigtigt, det du siger. Jeg kan ikke se, at det er et religiøst problem. Som bedsteforældre til 6 børn, så er det et universelt problem, at børn får for lov, eller forældrene påtager sig en forældrerolle. De er ikke klar over, hvad der kræves, og det kan være inden for alle religioner. Og jeg troede virkelig, at jødedommen havde fast omkring om de unge. Jeg blev gift med en katolik, og jeg gik med sine børn deroppe, og jeg troede, fordi jeg troede, at katolik kirke havde bedre fat i de protestantiske kirke, det havde lavet. Men det er jo forældre, som jeg står, og det er jo universelt.
Ja, jeg er helt enig.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Parallelle samfund er noget, man har alle steder, hvis man er, som sagt, på noget er det faktisk også noget lignende. Når man har en grund til, at jøderne bliver integreret, godt integreret her i Danmark, og nu tænker jeg på dem, som man var ikke glad for. Ligesom min oldefar, som kom fra, min mors side, som kom fra Hviderusland og flyttede her i 1910. De har bygget et parallelt samfund. De havde teater, jiddisch teater, jiddisch aviser. De havde deres plads i det danske samfund. De lærte alle dansk og havde et godt forhold til deres omverden. Men de havde deres tilhørsfølelse og plads med deres, dem, som lignede dem, som de følte godt med, og som de kunne bygge en pleje med senere. Og ligesom, med, som sagt, vi er i forhold til samfundet. Vi har en meget stærkere forbindelse til det øvrige samfund, når vi har en stærk samfund i det lokale niveau, i rundt om kirken, med sådan nogle kredse. Når man har et fællesskab, hvor I møder hinanden igen og igen, og man bygger et stærkt samfund. Det er ingen problemer i en parallelt samfund, når det er en sund samfund, som ikke er forfulgt. Sådan er med mange ultraortodoxe i hele verden. Parallelt samfund i sig er ikke den er problematisk, når den vil tvinge nogle andre til noget. Så starter det med, at det ikke er noget med, at vi har vores, og I har jeres, og vi lever sammen, vi bidrager alle til samfundet sammen på samme måde. Jeg synes generelt, at vi må ikke, det er enormt vigtigt, at vi kommer ikke med tanken, at vi ved, hvad er rigtigt. Jeg ved, hvad jeg synes er rigtigt for mig. Jeg prøver at opdrage mine børn på samme måde, men de kan sagtens gå en anden vej, når de bliver voksne, men jeg giver dem noget. Som børn, det er enormt vigtigt, at jeg har den samme respekt til, at også andre forældre, muslimer, ultraortodoxe, gør det samme. Jeg er nødt til at have den udgangspunkt til livet. Hvis ikke, så lever vi i et meget, meget, meget farligt samfund. Helt den debat om burkaforbud og sådan nogle ting, hvor vi prøver at uddanne dem. De bliver uddannet gennem at være en del af samfundet. Vi har en debat, ikke fordi det kommer op fra som en lov, men mine børn møder meget mere seksuel frihed i Danmark, end de mødte i Israel. Ja, Så, sådan er det, når man lever i et samfund, så er man påvirket af samfundet udenfor. Og det er det samme, jeg synes også om jøderne, hvor vi skal ikke tænke tro på os selv. Vi skal i den samme, som vi bruger jenteloven, med at vi skal ikke tro på os selv til alt for meget. Vi skal ikke vi har lov til at være nok udmygte og sige, det kan godt være, at de har en vej, som passer dem. Selvom vi er dybt uenige. Og som sagt, vi kan godt diskutere. Vi skal diskutere med forældrene. Vi skal tage debatten. Men vi skal aldrig tvinge. Vi skal aldrig bruge vores majoritetsmagt. Det er det også det, jeg siger i Israel, hvor utroligt er en minoritet. Vi skal ikke bruge en majoritetsmagt til at ødelægge deres samfund. Det er noget, som er farligt. Rigtigt. Fuldstændig. De skal heller ikke bruge deres... men almindeligt, når man har respekt til den side, så normalt er det også det, man får den anden vej. Det er også det, jeg oplever i Israel, hvor der ikke er situation. De bruger deres magt, når de føler også, at de er presset. Så det går begge veje, og det er hvad kom først?
Yes. Nu bryder jeg lige lidt barst ind. Er det over?
Vi vil gå lidt over tid her. Ja. Jeg vil bare sige, altså jeg synes, især omkring omskærelse, jeg synes, det er ret interessant, fordi det er ret symptomatisk, netop på en større diskussion omkring religionsfrihed. Og der nævner du, der er diskussionen omkring omskærelse, der man snakker også om, at man skal gøre det ulovligt for muslimske kvinder at bære tørklæde eller burka eller noget. Og man taler også, at for eksempel blandt folkekirkepræster, at de skal tvinges til at vie par af samme køn, for eksempel. Nu i her Eliaskirken har vi ikke noget problemer med at vie par af samme køn overhovedet, men man omvender ikke noget hjerte ved tvang. Og det tror jeg er en ret vigtig pointe, at det er ikke sådan, man kan ændre folk ved tvang. Men jeg synes især det pointe med diskussion, ja, for søren, der skal vi diskutere. Vi skal ikke være konfliktsky, for som du også siger, når vi diskuterer, så er det fordi, vi holder af hinanden.
Nej,
vi skal have nogen, der er uenige, ikke? Men det betyder jo bare, at vi respekterer den anden, og vi tager den anden seriøst. Jeg er ret sikker på, at du er den første rabbiner, vi har haft her i Eliaskirken til at holde foredrag. Men jeg håber ikke, at du er den sidste. Mange tak. Mange tak. Jeg vil lige kort sige her til sidst to ting. I næste uge, der får vi en, Bjerre, der er hun til efternavn, fra Røde Kors, som vi har lige haft hele Danmarks landsindsamling her i weekenden, hvor vi samlede ind til særligt udsatte børn, og hun vil så tale om Røde Kors' arbejde. Hvordan fungerer det egentlig fra, at vi giver en 50'er eller noget, til at det egentlig bliver brugt og anvendt rundt omkring i verden? Det er næste onsdag. Jeg skal lige bede jer om, inden I går, at lægge kopper og tallerkener og glas herover på bordet. Og vi har to frivillige her om onsdagen, Leila og Ingebjørg. Og jeg vil bare sige, at der er nogle andre, der har lyst til at være med. Vi starter hernede med at spise frokost, og vi har det enormt hyggeligt. Og så bliver det dækket lidt op efter og gjort lidt vasket op lidt bagefter. Men vi har et ret hyggeligt fællesskab hernede. Så hvis nogen skulle have lyst til at være frivillige, skal I være med lige komme hen til mig bagefter. Men mange tak for i eftermiddag. Vi går lidt over tid. Det håber jeg er i orden. Vi ses i næste uge.
Det var dejligt, dejlige mennesker, en pæn fremmed, og vi tog sådan fint engagement for at være positivt, og jeg er meget, meget glad for mødet med
ja, jeg synes også, det
video i samfundet.
Super godt.
Ja.
Okay,
dejligt. Tak for det. Ja, det er godt.
Thank you. Thank you.